Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai ar mērķi veicināt kādas nozares attīstību. Viens no prioritārā virziena vide, klimats un enerģija pētījumu mērķiem ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu.
Sadarbojoties ar Latvijas valsts un privātajām institūcijām, man rūp jūras teritoriju saprātīga izmantošana un ekoloģisko procesu pārzināšana Baltijas jūrām.
Bioloģijas doktore, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe veikusi nozīmīgus pētījumus vides aizsardzības jomā. Pētnieces profesionālās darbības virzieni ir hidrobioloģija, bioloģiskā okeanogrāfija, pielietojamā hidrobioloģija, jūras monitorings un svežzemju sugu iedarbība Baltijas jūrā. Valsts pētījumu programmu apskats tapis sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju.